minte, vin stresat deja la lucru. Unul a întârziat că nu lucrează transportul, altul nu are ce îi trebuie în gospodărie. De la noi nu poate veni stresul, pentru că noi suntem stresați că nu avem angajați destui.
Regulamentul aprobat de executiv obligă Inspecția Muncii să stabilească în timp util cauzele și condițiile în care a avut loc accidentul de muncă. Dumitru Stăvilă consideră că acest regulament îi face pe patroni mult mai responsabili.
În cazul în care are loc un accident de muncă care a vătămat starea sănătății angajatului sau chiar a decedat angajatul și aceasta este din vina angajatorului sau vina este mixtă, angajatorul mai plătește și o indemnizație unică care poate să se cifreze în sute de mii de lei, pe chiar și mai mult.
Datele Inspecției Muncii arată că în jur de 75% din numărul total de accidente de muncă sunt declarate cu întârziere, iar altele nici nu sunt anunțate structurilor ierarhic superioare. Eficiența acestui regulament a fost însă pusă la îndoială de reprezentanți ai Confederației Naționale a Patronatului. Nefodie Vârlan, șeful Direcției Juridice a Confederației, e de părere că noul regulament ce va intra în vigoare de la 1 martie nu va îmbunătăți situația în ceea ce privește accidentele de muncă.
Un regulament care stabilește niște condiții tehnice, cum se fac unele proceduri de cercetare a accidentelor de muncă, nu poate schimba situația în domeniul protecției muncii. Situația în domeniul protecției muncii se schimbă prin crearea condițiilor adecvate de muncă, utilizarea unor tehnici performante, mecanisme performante și măsuri de protecție respective. Angajatorii sunt puși în situația de imposibilitate de a-și reînnoi utilajele, sunt nevoiți să repare, să folosească utilaje vechi, numai ca să facă față cerințelor.
Pe de altă parte, Ion Preguza, șeful Direcției Juridice a Confederației Sindicatelor din Moldova, spune că noul regulament va fi mult mai eficient în comparație cu cel din anul 1990, prevederile căruia nu mai corespund realității.
Acest mecanism juridic de cercetare a accidentelor de muncă oricum are un caracter mai democratic și într-o anumită măsură va ridica responsabilitatea angajatorilor.
Potrivit datelor statistice, pe parcursul anului 2005 au fost înregistrate 96 de accidente grave și 47 mortale. Cele mai multe accidente de muncă au loc în domeniul agriculturii și construcției, vina fiind a angajatorului. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată din studioul Europei Libere de Oana Serafim și Alexandru Ieftode. Noi cazuri de gripă aviară în Europa. Prima vizită a președintelui rus Vladimir Putin la Budapesta. Pe cine va trimite Moldova anul acesta la concursul Eurovision și cine sunt purtătorii de cuvânt, cei care ușurează sau cei care împiedică accesul la informația de interes public? Acestea sunt doar câteva din temele minutelor următoare, dar mai întâi repetăm principalele știri pe scurt.
Fostul ministru al apărării, Valeriu Pasat, aflat în detenție, a fost internat în spital din cauza grevei foamei.
O nouă rundă de negocieri în problema transnistreană a avut loc la Tiraspol.
Un nou atac a avut loc în cursul serii la o moschee șiită din Bagdad. Primele relatări vorbesc despre cel puțin 10 morți și 10 de răniți.
Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a condamnat violențele sectare din Irak.
Autoritățile iraniene au repetat că au dreptul să dezvolte un program nuclear pentru obiective pașnice.
Aflat în prima zi a unei vizite în Ungaria, președintele rus Vladimir Putin a recunoscut, așa cum ați auzit la buletinul de știri, responsabilitatea morală a Moscovei pentru suprimarea cu forța a Revoluției Anticomuniste Maghiare din 1956. Desigur, Rusia modernă de astăzi nu este Uniunea Sovietică, dar mai simțim încă un fel de responsabilitate morală pentru acele evenimente, a spus Putin după întrevederea cu președintele Ungariei, Laszlo Solimon. Nu este singurul subiect istoric pe agenda vizitei. Principalul eveniment este readucerea de la Moscova a tezaurului maghiar, constând din cărți vechi de secole, sechestrate de armata sovietică în timpul celui de-al doilea război mondial.
Potrivit agenției Associated Press, vizita de două zile a lui Putin, a doua făcută vreodată de un șef de stat rus la Budapesta, dă un semnal că Moscova dorește un rol economic mai mare într-o regiune pe care o domina odinioară. Subiectele energetice sunt în prim planul discuțiilor, având în vedere că gigantul petrolier rus Lukoil și monopolistul Gazprom își îndreaptă privirile spre sectorul energetic al Ungariei, inclusiv spre cea mai mare companie petrolieră maghiară, MOL. Analistul politic Zoltán Kiseli, citat de Associated Press, este de părere că și Ungaria, care importă gaze rusești în proporție de 90%, ar fi interesată de întărirea relațiilor economice cu Rusia pentru a-și asigura securitatea energetică.
Securitatea energetică a țărilor din NATO, între care și Ungaria, a fost tema unei recente conferințe ținute la Praga, despre care vă spune mai multe Ileana Giurchescu.
Recent la Praga a avut loc o reuniune internațională sub egidă NATO privind securitatea energetică a țărilor membre. Mai bine zis, reducerea dependenței de surse energetice volatile sau care folosesc în mod exagerat și imprevizibil energia drept armă în luptele politice. Desigur, conferința de la Praga, la care au participat experți din 32 de țări, a stat și sub semnul ultimelor conflicte dintre monopolistul rus Gazprom și țările vecine din CSI. Un război al gazelor care, deși nu a afectat direct Occidentul, a pus serios sub semnul întrebării fiabilitatea Gazpromului. Kevin Rosner, unul din directorii Forumului NATO pentru Tehnologia Securității Energetice, a declarat Europei Libere că Alianța Nord-Atlantică trebuie să garanteze securitatea surselor energetice.
I'm speaking from a personal perspective. NATO's strength and its remit is the fact that it's a consultative body.
În opinia mea, forța NATO.
This issue of energy security,
este faptul că are statutul de organizație consultativă. Problema securității energetice, oricum te-ai uitat la ea, din perspectiva furnizorului sau importatorului, este în foarte multe cazuri cea mai mare problemă de securitate pentru țările NATO și pentru aliații lor. Polonia a propus la conferința de la Praga crearea unei alianțe pe teme energetice între NATO și Uniunea Europeană. În viziunea guvernului de la Varșovia, cele două structuri, citez, vor face front comun în fața oricărei amenințări energetice provocată de sistarea sau diminuarea livrărilor, indiferent dacă în urma unei calamități naturale, a unei malfuncționări a surselor de energie sau a unei decizii politice luată de exportatorii de energie. În viziunea adjunctului ministrului polonez al economiei, Piotr Naimski, noua alianță ar urma să reacționeze la o amenințare energetică, la fel cum ar reacționa la amenințarea unui război. Un alt motiv de nemulțumire pentru experții prezenți la conferință a fost incapacitatea țărilor NATO de a găsi surse alternative de energie, care, în mod ideal, ar trebui să furnizeze 50% din energia consumată de țările membre.
Ați ascultat-o pe Ileana Giurchescu. Gripa aviară se extinde în Europa. Au fost descoperite noi cazuri în Germania, Suedia și Rusia. Rusia a declarat stare de urgență în regiunea sud-vestică Krasnodar, unde au murit săptămâna trecută aproximativ 130.000 de păsări. Peste 30 de țări au introdus restricții sau au interzis cu totul importurile de carne de pasăre și produse avicole din Franța, prima țară europeană unde virusul gripei aviare a fost descoperit chiar într-o crescătorie industrială de păsări. În România au fost semnalate noi cazuri suspecte de gripă aviară în județul Constanța, în județul Brăila și în Călăraș. Totodată, autoritățile au anunțat că vor lua măsuri suplimentare de urmărire a păsărilor migratoare, după ce în stațiunile de pe litoralul Mării Negre, Eforie Nord și Eforie Sud, au fost găsite din nou lebe de moarte.
Păsările migratoare încep să se reîntoarcă în Europa odată cu venirea primăverii și experții privesc cu îngrijorare spre acest fenomen, întrebându-se dacă anul acesta întoarcerea păsărilor migratoare nu ar putea însemna o răspândire mai rapidă a virusului gripei aviare. Corespondentul Europei Libere la Londra, Jan Yun, a stat de vorbă cu Dr. Richard Thomas, expert la BirdLife International, o organizație care se ocupă de protecția păsărilor sălbatice.
Primele păsări migratoare ajung în sudul Europei, apoi în Spania și treptat în nord.
O să mai treacă ceva săptămâni până când ele vor ajunge în Asia Centrală și Rusia, pentru că în aceste părți ale lumii este încă foarte frig. Păsele migratoare nu vor ajunge acolo mai devreme de aprilie-mai.
Expertul britanic este însă sceptic că gripa aviară ar fi transmisă de păsările migratoare și avertizează că acest lucru încă nu a fost descoperit și dovedit științific. În opinia sa, problema este încă în dezbaterea experților. Dr. Thomas spune că dacă această variantă ar fi adevărată, atunci ar fi trebuit ca majoritatea din aceste păsări migratoare să fi murit în Asia. Ori datele arată că în Asia au murit mai ales găinile și puii, deci păsări domestice din ferme. La fel, reamintește expertul britanic, ultimele cazuri semnalate, cele din Nigeria și Egipt, arată că boala a atacat tot puii din ferme. De aceea, Dr. Thomas are o altă teorie.
Dacă urmărim modul de răspândire a bolii din toamnă încoace, vedem că el nu urmează rutele păsărilor migratoare. Ceea ce vedem e că urmele merg din China occidentală spre Europa de răsărit. Și poți vedea o bună corelație cu rutele de transport, cu calea ferată de la Lanchov spre vest, prin Kazakhstan și Rusia de sud până în România.
Pe de altă parte, știrea confirmată în această după-amiază că în Germania o pisică a murit fiind infectată cu virusul H5N1 arată că boala se poate transmite de la păsări la mamifere. Pisica a fost găsită în insula Rügen de la Marea Baltică, unde la jumătatea lunii februarie a fost descoperită o formă patogenă foarte puternică a acestui H5N1, după cum a anunțat Institutul Friedrich Loeffler din Berlin. Și tot astăzi a mai fost raportat un nou caz în Ungaria, la o lebădă, așadar la o pasăre sălbatică de apă. Din punct de vedere economic, relatează agențiile internaționale de presă, consumul de carne de pasăre a scăzut dramatic în Europa și în toate țările în care au fost semnalate cazuri de gripă aviară, în ciuda măsurilor luate și asigurărilor date de experți.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Comisia Europeană și Consiliul Europei promovează un program comun care urmărește să schimbe în Republica Moldova atitudinea față de oamenii cu probleme de sănătate mentală. Un comportament incorrect față de aceste persoane le poate îngreuna însănătoșirea și integrarea în societate. La un seminar care și-a încheiat astăzi lucrările la Chișinău, cele două instituții europene au făcut Republicii Moldova câteva recomandări, relatează Sergiu Praporșcic.
Participanții la seminar au constatat că societatea moldoveană folosește frecvent termeni ofensatori, discriminatorii și stigmatizanți atunci când se referă la persoanele cu probleme de sănătate mentală. Aceste persoane sunt etichetate, de cele mai multe ori în mod inconștient, drept bolnavi psihici, bolnavi mentali, handicapați mentali și chiar nebuni. În loc să fie utilizat termenul acceptat în spațiul comunității europene, utilizatori de servicii de sănătate mentală. Totodată, experții naționali și cei străini au constatat că atitudinea societății față de persoanele din această categorie de multe ori îngreunează procesul de însănătoșire și de integrare în societate. Aceste constatări sunt confirmate și de persoanele cu probleme de sănătate mentală. Președintele Asociației Invalizilor Mergând Împreună, Andrei Dimitrov.
Utilizatorii de servicii de sănătate mentală în permanență se confruntă cu limitări condiționate de sărăcie, șomaj, stigmatizare, discriminare, izolare socială, dar ce e mai grav, sunt supuși internării forțate. Pe noi nimeni și niciodată nu ne întreabă dacă vrem sau nu să urmăm un curs de tratament.
Președintele organizației neguvernamentale SOMATO, Jana Chihai, a afirmat că mulți membri ai societății moldovene cred, în mod cu totul greșit, că o persoană care are probleme de sănătate mentală este irecuperabilă, nu este aptă de muncă și urmează să fie izolată.
Prezent 1% din persoane cu tulburări psihice sunt încadrați în muncă. 24% lucrează o zi de lucru incompletă și 75% sunt șomeri.
Jana Chihai spune că un rol important în tratarea maladiilor mentale revine familiei și prietenilor persoanei afectate, iar tratamentul este eficient dacă este însoțit de comunicarea dintre medicul specialist, pacient și familia acestuia. L-am întrebat pe șeful Catedrei de Psihiatrie, Narcologie și Psihologie al Universității de Medicină Nicolae Testimițeanu, Anatol Nacu, care este în acest moment direcția de bază a medicinii psihiatrice din Republica Moldova.
Cel mai important este schimbarea accentului de ajutor de la asistență psihiatrică spitalieră la asistență psihiatrică extraspitalieră cu accentul, în afară de problemele medicale, pe accentul de reabilitare, reintegrare al beneficiarilor noștri în societate. Aceasta este problema cheie care la ora actuală este în centrul atenției și care este un punct important pentru a fi acceptați cu timpul ca membru egal al comunității europene.
Potrivit datelor statistice, în prezent în Republica Moldova sunt luate la evidență 50.000 de persoane care au probleme de sănătate mentală. Specialiștii spun însă că numărul real este mult mai mare, dat fiind că multe din aceste persoane nu solicită asistența medicului. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Primele zile ale primăverii vor fi în Republica Moldova friguroase. Serviciul de stat Hidrometeo prognozează pentru perioada 1-5 martie temperaturi între 0 și minus 10 grade Celsius. Dar nici frigul, nici vântul și nici autoritățile locale nu îi pot împiedica pe vânzătorii și cumpărătorii de mărțișoare să facă în aceste zile poate cele mai plăcute tranzacții ale anului. La cumpărat de mărțișoare a fost și Ilona Spătaru.
Astăzi este ultima zi de iarnă, o zi în care am înghețat, în speranță că de mâine se va încălzi, am ieșit să caut mărțișoare și mă gândesc că îmi va fi greu în acest an să le găsesc, pentru că s-a tot discutat în ultimele zile la primărie despre faptul că piața mărțișoarelor ar fi neautorizată. Piața care este amplasată chiar în fața primăriei. Se pare că aceste discuții n-au avut însă niciun impact. Piața mărțișoarelor este plină, atât de vânzători cât și de cumpărători. Bună ziua!
Bună ziua!
Vindeți mărțișoare?
Da.
V-au permis?
Când ne permite, dar... Azi încă nu ne-au alungat, dar ieri ne-au alungat. Noi dorim să nu ne alungă.
Suntem 1 martie și suntem 8 martie și trebuie cadouri făcute. De felicitat părinții, sororile.
Cât timp ați lucrat la aceste mărțișoare?
Da, iarna, că este atelenat din timp.
Poliția ne alungă, ei nu ne spun. Au spus că să scoatem autorizație, da.
Aha, de unde?
Am uitat. Cum. Centru, da? Da, da, da. Și ne-am dus ieri și au spus că mai mult nu mai dau și să venim aici la primărie. Și ieri am fost la primărie și au spus că în spate de vânut în fața univermagului.
Și cât costă această autorizație?
Fără plată.
Adică prin această autorizație, dumneavoastră, sunteți vânzător autorizat?
Da, da, da.
Dacă n-aveți?
Nu avem dreptul să ne vindem marfa noastră, da. Vânzarea merge bine. Oamenii își schimbă mimica feței imediat la apariția mărțișoarelor în piață. Ei știu că odată cu dăruirea mărțișorului, cineva, cuiva îi aduce un sentiment de dragoste, de stimă, respect, profundă generozitate și așa mai departe. Eu le-am spus că mai degrabă puteți să opriți vântul de afară, încercați să opriți vântul de afară decât să opriți tradiția de mărțișoare. Degeaba vă opuneți, spuneți amendă una altă, oamenii tot una își fac vânt și merg mai departe cu mărțișoarele și oamenii își fac vânt să le cumpere.
Da, eu de la am cumpărat mărțișoare.
Ați cumpărat?
Da.
Dar vă convine locația asta unde vând mărțișoare sau credeți că e în Burzeala aici și nu e bine?
Eu știu, oamenii cred, dar și autoritatea tot o crede, fiindcă altfel alte ieșirii nu au din situație. La să facă loc special pentru vânzare. Pentru
dar credeți că din timp trebuie pregătit?
Nu mai decât din timp.
Aici este centru, totuși fiecare persoană când coboară dintr-o leu se, mă rog, și aduce aminte că stai că mâine e 1 martie. Pentru rude, prieteni, cunoscuți.
De fapt, plec la servici și mi-e comod ca să procur de aici întreagăt. Dar e clar că ar fi bine să fie și în altă parte, de făcut special. Nu este estetic.
Ce credeți despre această piață improvizată aici, în centrul Chișinăului?
Normal, chiar interesant.
Să vedem însă ce crede primarul. Mă aflu chiar în fața primăriei, voi intra acum și îl voi întreba dacă îl deranjează cumva piața mărțișoarelor.
Am dat indicația domnului comisar, domnului Corduneanu. Asta este pentru noi o tradiție națională. Ce durează câteva zile, ce i-am spus, lasă-i să vândă acolo unde vând. Vă asigur că din partea poliției nu va fi nimeni absolut brutalizat sau chemat să plece în altă parte.
Până la urmă, interdicția de unde venea?
Prietul acelor sectorului centru. Eu nu vreau să fac trimineri la pertenența națională. Dumnealui cred că nu înțelege. Nu e toată inima în mărțișor. Voi mai discuta o dată și voi încerca ca dumnealui tot să înțeleagă. Și în afară de aceea, porți un mărțișor și te-ai îmbrăcat cu o haină și îl pierzi pe 10 minute. Procuri altul.
Deschideți ușa aici la primărie și piața mărțișoarelor în față, procuri altul, procuri altul.
Da, numai decât. Pentru anul viitor vom face anume niște locuri bine amenajate.
Cu 3 lei, cu 5, mărțișoare, prunșele, roșoare, bălăioare.
Vânzători de mărțișoare, întâlniți de Elona Spătaru pe străzile Chișinăului.
Agenda culturală.
Peste o săptămână ar putea deveni cunoscut pe cine va trimite Republica Moldova în acest an la concursul Eurovision din Grecia, după succesul de anul trecut al formației Zdob și Zdup, care ajunsese în finală pe locul 6. Despre preselecția ajunsă pe ultima sută de metri relatează Dumitru Crudu.
După finala de la sfârșitul săptămânii trecute, atunci când nu a fost desemnat niciun câștigător al Eurovizionului moldovenesc, întrebarea care îi frământă pe iubitorii de muzică e dacă mai trimite Republica Moldova pe cineva la Atena sau nu. Părerile sunt împărțite în acest sens. Compozitorul Mihai Dolgan a fost președintele juriului pentru finala națională a Eurovizionului și este foarte dezamăgit de nivelul cântăreților moldoveni care vor să ajungă în Grecia.
Mulți din interpreți au țicat sub influența ultimilor laureați. Ruslana, după părerea mea, asta e neseriozitatea interpreților, celor care ies în scenă, pentru că le pare că asta se face așa, la o glumă.
După părerea celui care a compus hitul De ce plâng chitarele, victoria formației Zdob și Zdup nu i-a înarepat pe cântăreți ca să facă melodii cât mai originale.
După o victorie ca cum a fost în an, se poate de mai pregătit, de odihnit. Și mă bucuram că la anul de acum lumea se comporte mai serios.
Există însă și unii oameni de cultură care consideră că publicul european s-ar putea să fie mai receptiv decât cel moldovenesc. Aceștia susțin că ar fi bine totuși să fie desemnat cântărețul care să reprezinte Republica Moldova în Grecia. Întrebarea însă e în ce mod va fi ales câștigătorul. Părerile sunt împărțite și de data aceasta. Sunt unii care cred că selecția trebuie să fie făcută doar din cei trei cântăreți clasați pe primul loc. Serge Kuzenkov, Geta Burlacu, și grupul Mod Star, pregătit de Marian Stârcea. Inimioară, inimioară, busuioc și lacrimioară, depisor și până seara plânge dorul meu. Alții însă cred că ar trebui să fie organizată o nouă etapă de selecție, la care pe lângă cei trei finaliști să mai ia parte și alți cântăreți care până acum nu au concurat. Cântăreții cred că viitorul Eurovizionului în Republica Moldova va fi influențat de modul în care va fi rezolvată această criză. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Cine sunt purtătorii de cuvânt, cei care ușurează relația între autorități și public sau, dimpotrivă, o fac mai dificilă? La Chișinău are loc o conferință care i-a adunat pe purtătorii de cuvânt, angajații serviciilor de presă și de imagine din diferite instituții. Corespondentul Europei Libere, Vitalie Dogaru, a căutat să afle cum își autodefinesc acești oameni meseria.
Ingineri, avocați, directori de școală, economiști, dar și mulți jurnaliști și-au schimbat în ultimii 10 ani profesia pentru a deveni responsabili de relațiile cu presa în diferite instituții ale statului. Din cauza că nu au studii în domeniul respectiv, o parte din ei se bucură de orice posibilitate de instruire. Iată ce mi-a spus responsabilul de relațiile cu presa de la Ministerul Finanțelor, Leonid Zeamă, în trecut inginer mecanic.
Noi salutăm, deci, seminarele astea, să facem mai lumină în privința colaborării a reprezentanților serviciilor publice cu reprezentanții mass media. Să zicem, ne mai modernizăm la aceste seminarii.
Leonid Zeamă spune că așteaptă tineri specialiști cu care să împartă experiența sa în domeniu și de la care să ia noi metode și practici de comunicare cu presa. Astăzi, la Chișinău, există mai multe facultăți care pregătesc specialiști pentru relațiile cu presa. Majoritatea deocamdată au fost inițiate în baza facultăților de jurnalistică. Olga Osaci, lector la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea de Stat din Moldova și fost șef al Serviciului de Presă la Ministerul Sănătății.
Jurnalistica este o bază foarte bună pentru specialiști în relațiile publice, pentru că îi ajută foarte mult să înțeleagă cum de fapt lucrează mass media, să cunoască destul de multe elemente din bucătărie mass media, încât în momentul în care este de pe altă parte a baricadei, să răspundă necesităților jurnaliștilor.
Potrivit Olgei Osaci, responsabilii de relațiile cu presa au în sarcina lor mai multe activități, printre care, spune ea, scrierea comunicatelor de presă, colectarea informațiilor din ministere pentru jurnaliști, organizarea conferințelor de presă și cititul ziarelor pentru funcționarii ministerelor. Responsabilul de relații cu mass media din cadrul Centrului pentru combaterea crimelor economice și corupției, Eugen Vițu, mai adaugă una, îmblânzirea conducătorilor instituțiilor de stat care se tem de presă.
Acum câțiva ani, fiind numit un comisar al orașului și fiind purtător de cuvânt, inițial când auzea de reprezentanții mass media ignora categoric, însă peste jumate de an a înțeles care este aportul lor și că prin această cale se promovează numele său, imaginea instituției respectiv, ținea tot mai mult să solicităm reprezentanții mass media pentru a discuta cu ei.
Directorul executiv al agenției Media Impact, Viorel Mărgineanu, este de părere că unii angajați ai serviciilor de presă dau dovadă de incoerență și de incapacitate în abordarea unor subiecte de interes public. Sunt mai multe motivații care justifică aceste lucruri, afirmă Mărgineanu.
Este vorba, în primul rând, de angajările pe care le fac de ce instituții de presă nu întotdeauna în baza unor criterii de profesionalism. Doi, ignoranța instituțiilor media pentru a-i pregăti pe colegilor de la serviciile de presă pentru a presta niște servicii de calitate și trei, este probabil și ignoranța șefilor acestor servicii de presă, care nu întotdeauna își mobilizează eforturile pentru a-și optimiza propriile servicii publice.
În ultimii ani, majoritatea structurilor de stat și-au deschis servicii de presă cu scopul de a face mai transparentă activitatea instituțiilor. Unii experți consideră însă că aceste subdiviziuni au fost create pentru a opri accesul mass media la funcționarii publici și a controla mai bine toate informațiile care ies în afara ministerelor și a altor instituții de stat. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Moldova Suverană de mâine inserează o scrisoare deschisă adresată președintelui României Traian Băsescu de către membrii redacției Ziarului Moldova Suverană. Scrisoare din care citez. Un grup de locuitori din raioanele Nisporen și Hâncești au propus restabilirea unei alte căi ferate Bucovăț-Leușeni-Huș, cu o lungime de circa 80 km. Aprobarea reconstrucției acestei artere feroviare cu ecartament european ar putea constitui baza unui important și benefic proiect moldo-român. Ar fi un potențial proiect integraționist, scriu membrii Consiliului Redacțional al cotidianului Moldova Suverană. Ziarul Capitala Staliță de mâine inserează mai multe propuneri ale cititorilor referitoare la strategia dezvoltării transportului public în municipiul Chișinău. L-am rugat pe Anatol Cășlaru să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul ECO.
Din articolul Oameni de afaceri moldoveni atacă sistemul energetic din Ucraina, aflăm că o companie offshore din Gibraltar, controlată de un grup de oameni de afaceri din Moldova, pretinde de la o serie de întreprinderi din sectorul energetic al Ucrainei datorii în mărime de circa 44,5 milioane de dolari.
În editorialul său din Timpul de dimineață de mâine, publicistul Constantin Tănase scrie că luni seara televiziunea națională pune pe post un amplu reportaj despre vizita de lucru a președintelui Parlamentului Marian Lupu în comuna Chișcăreni. La Chișcăreni, liceul a dat în exploatare o mică termocentrală ce funcționează pe bază de combustibil natural. Cel care a prins paiele a fost președintele Parlamentului Marian Lupu, care a venit tocmai de la Chișinău. Ne-am obișnuit cu faptul că premierul Vasile Tarlev întreprinde frecvent vizite de lucru. Dar ce are președintele Parlamentului cu paiele de la Chișcăreni, se întreabă publicistul de la Timpul de dimineață. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ne apropiem de finalul emisiunii. Înainte de a ne lua rămas bun, reamintim principalele știri pe scurt. Fostul ministru al apărării, Valeriu Pasat, condamnat la 10 ani de detenție, a fost internat la spitalul închisorii de la Pruncu din cauza grevei foamei și la Tiraspol a avut loc o nouă rundă de negocieri în problema transnistreană în formatul 5+2.
Pe plan internațional, un nou atac a avut loc în cursul serii la o moschee șiită din Bagdad. Primele relatări vorbesc de cel puțin 10 morți și 10 de răniți. Președintele Statelor Unite, George Bush, a condamnat violențele sectare din Irak și, cu o zi înainte de a începe discuții pe tema nucleară la Moscova, autoritățile iraniene au repetat că au dreptul să dezvolte un program nuclear pentru obiective pașnice.
Punem punct aici și vă mulțumim că ascultați Europa Liberă.